Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Utusan khusus Uni Emirat Arab temui Menteri Luar Negeri RI bahas konflik Qatar. Tidak ada warga negara Indonesia jadi korban kebakaran di London. Berita selengkapnya. Utusan khusus Uni Emirat Arab, Abdul Rahman bin Muhammad Al-Awais, juga menjabat Menteri Kesehatan Uni Emirat Arab menemui Menteri Luar Negeri RI Retno RP Marsudi. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi untuk menyampaikan beberapa pesan kepada Indonesia terkait konflik Qatar dan negara-negara Teluk. Usai pertemuan bilateral yang digelar di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis 15 Juni 2017, Menteri Retno menjelaskan, Indonesia menjadi negara tujuan untuk menyampaikan pesan tersebut karena Indonesia dinilai sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan semua negara dan memiliki posisi yang seimbang. Selain itu, Indonesia dipilih karena di dalam politik luar negerinya, Indonesia selalu ingin memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Menteri Retno menyampaikan di dalam pertemuan tersebut, utusan khusus Uni Emirat Arab setuju untuk menyelesaikan permasalahan melalui dialog dan penyelesaian politik. Indonesia juga menekankan posisinya, yaitu mencegah pilihan penyelesaian secara militer dan mengedepankan dialog.
Beliau setuju bahwa dialog dan penyelesaian secara politik ini adalah opsi tunggal yang paling memungkinkan bisa dicapai. Jadi kita bicara bahwa military option is not an option. Jadi kita kedepankan masalah dialog dan penyelesaian politik. Di dalam pertemuan tadi, saya juga sampaikan mengenai masalah posisi Indonesia. Bagaimana Indonesia melihat situasi seperti ini, dan semua orang sudah tahu bahwa salah satu posisi dasar Indonesia adalah mengedepankan dialog, negosiasi, mencegah adanya peningkatan tensi, dan Indonesia siap untuk membantu.
Menteri Retno lebih lanjut mengatakan, di dalam diskusi tersebut, ia juga menyampaikan bahwa sejak pemutusan hubungan negara-negara Teluk dengan Qatar yang dimulai pada 5 Juni lalu, ia banyak melakukan komunikasi dengan banyak menteri luar negeri. Di sela-sela Oslo Forum di Norwegia, Rabu 14 Juni, ia juga berbicara dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa. Di dalam semua pembicaraan tersebut, dialog menjadi elemen utama yang akan dikedepankan dalam menyelesaikan masalah sengketa. Menteri Retno mengatakan kedepannya akan terus dibicarakan lebih detail mengenai bagaimana dialog itu akan tercipta. Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan negara kunci lain. Pesan yang ingin disampaikan Indonesia adalah agar negara-negara di luar negeri Teluk tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan tensi. Indonesia juga memberikan dukungan atas proses mediasi yang dilakukan oleh Emir Kuwait. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban kebakaran apartemen di Grenfell, London pada Rabu 14 Juni 2017. Usai pertemuan bilateral yang digelar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis 15 Juni 2017, Menteri Retno menjelaskan, Indonesia telah memperoleh informasi setiap kejadian dengan sangat cepat. Kedutaan Besar RI di London memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban.
Saya mendapatkan informasi dari Duta Besar kita di London. Pertama, sejauh ini tidak terdapat informasi adanya korban warga negara Indonesia.
Menteri Retno lebih lanjut mengatakan, kebakaran terjadi di utara kota London yang kebanyakan warga Indonesia tinggal di barat laut kota tersebut. Walaupun informasi awal menyebutkan tidak ada informasi mengenai korban warga negara Indonesia, namun perwakilan dari Kedutaan Besar RI akan mencari informasi tambahan dari rumah sakit ataupun kepolisian. 5 menteri pertahanan dari 5 negara siap berkumpul di Tarakan, Kalimantan Utara pada 19 Juni 2017 untuk membahas persoalan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Marawi, Filipina Selatan. Menteri Pertahanan Indonesia Riamicha Triakudu di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis mengatakan, pihaknya bersama Menteri Pertahanan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei akan berkumpul di Tarakan guna membahas perkembangan ISIS. Menteri menjelaskan, berkumpulnya 5 Menteri Pertahanan tersebut sebagai langkah antisipasi masuknya ISIS ke Indonesia dari Filipina. Menanggapi siaga 1 di wilayah Sulawesi Utara, ia mengatakan, karena daerah Sulawesi Utara berdekatan dengan wilayah Filipina. Sementara untuk wilayah Riau, hanya cukup meningkatkan kewaspadaan. Menteri Riamicha Triakudu menegaskan pengamanan di wilayah perairan sudah dilakukan patroli pengamanan perairan secara trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Masyarakat Indonesia di Mesir diimbau untuk menghormati dan menaati peraturan yang berlaku di Mesir. Sebagai pendatang, kelengkapan dokumen keimigrasian sangat perlu diperhatikan. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Masyarakat Indonesia di Mesir dihimbau untuk menghormati dan mentaati peraturan yang berlaku di Mesir. Hal tersebut dikatakan atas pertahanan KBRI Kairo, Kolonel Laut Kemas Muhammad Ikhwan Madani, di sela-sela pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di konsuler KBRI Nasser City, Kairo pada Rabu petang. Selain dihadiri sejumlah pejabat KBRI, pertemuan itu juga dihadiri oleh Presiden Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia PPMI dan seluruh Ketua Kekeluargaan Masyarakat Indonesia di Mesir. Atase Pertahanan mengatakan, sebagai pendatang, kelengkapan dokumen keimigrasian sangat perlu diperhatikan. Kebijakan pemerintah setempat disesuaikan dengan situasi dan dinamika di dalam negeri yang harus diikuti oleh masyarakat, termasuk warga negara Indonesia.
Karena kita adalah pendatang di negara Mesir, yang paling penting diperhatikan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah keimigrasian. Karena yang jelas secara geografis Mesir ini termasuk dekat dengan sumber konflik di Timur Tengah. Otomatis Mesir akan berusaha memproteksi negaranya dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang terjadi di lingkungan sekitar secara regional.
Lebih jauh atase pertahanan KBRI Kairo menambahkan, karena itu tidak menutup kemungkinan dilakukannya pengecekan, razia, dan lain sebagainya. Dia menekankan, selain dokumen keimigrasian, kelengkapan identitas sebagai pelajar juga perlu diperhatikan agar terhindar dari masalah jika dilakukan razia atau pengecekan. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Sebagai upaya mengembangkan Masjid Istiqlal sebagai pusat peradaban, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Pekan Ramadan dan Iftar Budaya. Laporan selengkapnya disampaikan Sekarsari Tri Utami.
Masyarakat cenderung menggunakan masjid hanya sebagai tempat ibadah, padahal masjid seharusnya juga difungsikan sebagai tempat pendidikan, kreasi, dan kesenian. Masjid seharusnya adalah tempat yang menjadi sumber inspirasi. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan melaksanakan kegiatan Pekan Ramadan dan Iftar Budaya bertema Islam dan Peradaban. Acara ini bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta pada 14 hingga 18 Juni 2017. Dalam kegiatan ini diselenggarakan pameran dan pertunjukan budaya Islam, pemutaran film, pertunjukan seni, dialog budaya, diskusi sastra, dan olahraga panahan. Pada peresmian Pekan Ramadan dan Iftar Budaya yang dilaksanakan pada Rabu sore 14 Juni 2017, Menteri Pendidikan Muhajir Effendi menjelaskan, dimanapun umat Islam berada, masjid menjadi titik awal perkembangan Islam. Menurutnya, Masjid Istiqlal yang terletak di pusat ibu kota Jakarta sangat cocok menjadi epicentrum kebudayaan Islam. Masjid Istiqlal dapat menjadi sumber segala aktivitas, tempat untuk mendekatkan diri kepada pencipta dan juga kepada sesama.
Karena itu, kalau kita terus mempertahankan eksistensi Istiqlal ini di tengah-tengah ibu kota, maka insya Allah ibu kota ini aroma, kemudian energi keislaman itu akan masih terus terpancar di ibu kota Indonesia ini.
Menteri Muhajir lebih lanjut menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara periodik akan menyelenggarakan Festival Istiqlal. Festival yang ditargetkan berskala internasional ini nantinya diharapkan dapat menjadi pusat perhatian dan kunjungan masyarakat dunia dan meningkatkan kunjungan pariwisata. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid menjelaskan berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan di Masjid Istiqlal, mulai dari merayakan Milad Istiqlal pada Februari lalu dan Pekan Ramadan dan Iftar Budaya ini merupakan upaya untuk memakmurkan dan memuliakan Masjid Istiqlal. Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan bentuk-bentuk dan kelompok kesenian yang nantinya akan dihadirkan di Festival Istiqlal. Menurut Hilmar, festival ini akan memiliki arti penting, yaitu menunjukkan jejak peradaban dunia yang diwarnai oleh Islam. Festival Istiqlal akan memaparkan mengenai sumbangan Islam terhadap dunia dan sumbangan Indonesia terhadap Islam. Skarsari melaporkan.
Kementerian Kesehatan RI mempersiapkan fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo di Jakarta Rabu mengatakan, sebab utama tingginya permasalahan mudik adalah sulitnya akses pemudik terhadap pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, menjelang mudik Lebaran 2017, pemerintah mempersiapkan sejumlah fasilitas layanan kesehatan. Ia menjelaskan, tahun ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan meningkatkan jumlah pos layanan kesehatan menjadi 3.826 pos kesehatan. Pos tersebut terbagi menjadi pos kesehatan yang bersifat sementara dan tetap. Selain itu, juga dengan menyediakan fasilitas nomor layanan pusat pengaduan kesehatan.
Yang sudah disiapkan ada 3.826. Kalau puskesmas, rumah sakit, KKP ini kan sudah ada ya, dan juga PSC. PSC tetapi baru ada di 104 kabupaten kota, tetapi yang ada di jalur mudik ada 71. Yang di luar 71 itu tidak masuk ke dalam jalur mudik ya. Kemudian pos kesehatan 913. Ini cukup besar yang tersebar di 15 provinsi yang diidentifikasi sebagai jalur mudik yang potensial untuk tadi perlu kesiapan-kesiapan, fasilitas kesehatan.
Lebih lanjut, Bambang Wibowo menjelaskan, selain memastikan fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang akan mudik Lebaran, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi potensi kegawat daruratan kesehatan bagi pemudik. Upaya tersebut diantaranya dengan melakukan sosialisasi pemeriksaan pengemudi untuk petugas kesehatan, penyediaan alat dan bahan pemeriksaan kesehatan pengemudi di sejumlah terminal, dan melakukan upaya koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, upaya menjaga keselamatan pemudi. Yang terakhir, Tentara Nasional Indonesia dipandang perlu ikut membantu militer Filipina untuk menggempur kelompok ekstremis pro negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS, yakni Maute di Marawi, Mindanao, Filipina sebagai negara sahabat. Anggota Komisi 1 DPR RI, Demyati Natakusuma, dalam jejaring sosialnya di Jakarta Kamis mengatakan, keikutsertaan TNI tersebut untuk berperan serta menjaga ketertiban dunia, sekaligus mencegah pelarian ISIS masuk Indonesia melalui perbatasan bagian utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan, militer Indonesia siap membantu Filipina menggempur basis kelompok pro-ISIS di Marawi. Militer Indonesia akan bersekutu dengan militer sejumlah negara, yakni Australia, Selandia Baru, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, Jakarta Fair Ajang Hiburan dan Promosi Produk Dalam Negeri. Jakarta Fair Kemayoran 2017, JFK 2017, arena pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara resmi dibuka oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita pada Rabu 14 Juni 2017 di Arena Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Pekan Raya Jakarta PRJ digelar pertama kali di kawasan Monumen Nasional Monas tanggal 5 Juni hingga 20 Juli 1968 dan dibuka oleh Presiden Soeharto dengan melepas merpati pos. PRJ pertama ini disebut DF yang merupakan singkatan dari Jakarta Fair yang memakai ejaan lama. Lambat laun ejaan tersebut berubah menjadi Jakarta Fair yang kemudian lebih populer dengan sebutan Pekan Raya Jakarta. Ide diselenggarakannya Pekan Raya Jakarta digagas pertama kali oleh Samsudin Mangan yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin. Samsudin Mangan mengusulkan suatu ajang pameran besar untuk meningkatkan pemasaran produksi dalam negeri yang kala itu sedang mulai bangkit pasca peristiwa pemberontakan gerakan 30 September 1965. Dia mengusulkan hal tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin atau lebih dikenal dengan Bang Ali pada 1967. Gagasan atau ide ini disambut baik oleh pemerintah DKI Jakarta karena pemerintah DKI Jakarta juga ingin membuat suatu pameran besar yang terpusat dan berlangsung dalam waktu yang lama sebagai upaya mewujudkan keinginan pemerintah DKI ingin menyatukan berbagai pasar malam yang ketika itu masih menyebar di sejumlah wilayah Jakarta, seperti Pasar Malam Gambir yang tiap tahun berlangsung di bekas lapangan Ikada, kini kawasan Monas. Penyelenggaraan PRJ atau Jakarta Fair ini dari tahun ke tahun mulai mengalami perkembangan pengunjung dan pesertanya bertambah dan bertambah. Dari sekedar pasar malam, bermutasi menjadi ajang pameran modern yang menampilkan berbagai produk. Areal yang dipakai juga bertambah, dari hanya 7 hektar di kawasan Monas kini semenjak tahun 1992 dipindah ke kawasan Kemayoran Jakarta Pusat yang menempati area seluas 44 hektar. Berbagai produk unggulan dalam negeri serta hasil produksi industri kecil UKM dan koperasi akan dipamerkan dalam event pameran terbesar se-Asia Tenggara ini. Jakarta Fair yang saat ini menjadi Jakarta Fair Kemayoran JFK yang menampilkan produk dalam negeri, baik berskala besar, menengah, kecil, dan koperasi dari seluruh Indonesia, ternyata sanggup menyedot perhatian masyarakat dan pengusaha. Pada tahun 2016, jumlah pengunjung Jakarta Fair Kemayoran mencapai 5,7 juta orang. 2.700 produsen dengan total 1.240 stan dan total nilai transaksi jual-beli selama pameran mencapai 6,1 triliun rupiah. Pengunjung baik dari wilayah Jakarta Bogor, Tangerang, dan Bekasi, pakai daerah di seluruh Indonesia maupun pengunjung dari mancanegara dapat melakukan wisata dan belanja sehingga pameran ini diharapkan bisa menjadi wahana belanja sekaligus wisata. Semoga penyelenggaraan Jakarta Fair dapat sekaligus meningkatkan perekonomian dan memberikan hiburan kepada masyarakat luas. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa tanggal 15 Juni 1944, Pertempuran Saipan dimulai. Pertempuran Saipan adalah sebuah pertempuran selama Perang Dunia Kedua yang terjadi di Pulau Saipan, yang merupakan bagian dari Kepulauan Mariana. Pertempuran ini terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang dari tanggal 15 Juni 1944 sampai tanggal 9 Juli 1944. Tentara Amerika Serikat dapat menaklukkan tentara Jepang yang dikomandoi oleh Yoshitsugu Saito. Beralih ke peristiwa tanggal 15 Juni 2001, Organisasi Kerjasama Shanghai dideklarasikan. Organisasi Kerjasama Shanghai atau Shanghai Cooperation Organization atau disingkat SCO merupakan sebuah organisasi antarbangsa di kawasan Eurasia yang dianggotai oleh Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kecuali Uzbekistan, semua negara lainnya sebelumnya merupakan anggota Shanghai Five yang didirikan pada tahun 1996. SCO dideklarasikan pada tanggal 15 Juni 2001 setelah Uzbekistan bergabung. Organisasi ini bertujuan memperkuat kerjasama antar negara dalam bidang perbatasan, ekonomi, dan kebudayaan. Banyak yang berpendapat bahwa organisasi ini merupakan penyeimbang kekuatan dari organisasi NATO dan Amerika Serikat. ACO dikatakan mengelakkan campur tangan Amerika Serikat di Asia Tengah melalui kerjasama perbatasan dan militer. India, Iran, Mongolia, dan Pakistan telah diterima sebagai negara pengamat dalam ACO pada tahun 2005. Kami akhiri dengan peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN yang diperingati setiap 15 Juni. Hari Demam Berdarah Dengue diperingati setiap tanggal 15 Juni. Pada tahun 2011, Hari Demam Berdarah pertama kali diluncurkan. Tepat satu tahun setelah peluncuran Hari Demam Berdarah, Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan kembali seruan mereka pada semua sektor masyarakat untuk bersatu melawan penyakit. Seruan ini disampaikan pada tanggal 15 Juni 2012. Demam berdarah dengue tetap menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang serius. ASEAN memiliki jumlah tertinggi infeksi dengue di Asia Pasifik, dan ini menjadi dampak yang signifikan terhadap status sosial ekonomi dari negara anggota. Setiap tahunnya negara anggota ASEAN menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran tentang dengue, serta untuk memobilisasi sumber daya guna pencegahan dan pengendalian. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Kota Tua Jakarta, Tuan Rumah ASEAN Literary Festival 2017. Kompleks Kota Tua Jakarta akan menjadi tuan rumah Festival Sastra dan Budaya ASEAN Literary Festival ALF pada 3 hingga 6 Agustus 2017. Selain diikuti oleh penulis, intelektual, seniman, dan akademisi dari 10 negara anggota ASEAN, festival akan diikuti peserta lebih dari 20 negara di Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Perhelatan tahun ini akan menjadi keempat kalinya dan sangat istimewa karena sekaligus diadakan untuk merayakan 50 tahun berdirinya Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan nama ASEAN. Demikian dikatakan salah satu pendiri sekaligus direktur program ASEAN Literary Festival, Oki Madasari, di Jakarta Minggu 11 Juni. Oki mengatakan ASEAN Literary Festival ALF yang tahun ini mengambil tema Beyond Imagination telah berperan selama 3 tahun ini dalam menjadikan budaya dan sastra sebagai unsur penting keberlangsungan ASEAN. Oki Mandasari juga menekankan peran penting festival memperkenalkan pencapaian dan produk sastra penulis-penulis ASEAN ke tingkat global. Menurut Oki Mandasari, menjadi komunitas berarti mengenal budaya masing-masing, termasuk keakraban terhadap produk-produk sastra dan buku dari tiap negara anggota. Menurut Oki, hanya budaya dan sastra yang dapat secara goen mengikat bangsa-bangsa Asia Tenggara. Ia menambahkan, bersandar hanya pada ekonomi dan politik cuma menjadi slogan komunitas ASEAN sekedar retorika dan ilusi. Oki Madasari menyatakan, perayaan ASEAN Literary Festival 2017 kali ini didukung penuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Luar Negeri. Tiap tahun sebelum festival sebagai puncak perayaan, digelar ASEAN Literary Festival selalu mengadakan acara pra-festival antara lain Sastra Masuk Kampung, Residensi, dan satu tambahan program baru Jambore Nasional Sastra. ASEAN Literary Festival tahun ini menghadirkan belasan sesi diskusi sebagai bagian utama festival. Tahun ini kebebasan berekspresi menjadi isu utama selain meningkatnya radikalisme dan terorisme serta peran media sosial yang semakin sentral dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Selain acara-acara tersebut, ASEAN Literary Festival akan diramaikan oleh pertunjukan seni, demo kuliner, dan pameran buku. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Utusan khusus Uni Emirat Arab, Abdul Rahman bin Muhammad Al-Awais, juga menjabat Menteri Kesehatan Uni Emirat Arab menemui Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi untuk menyampaikan beberapa pesan kepada Indonesia terkait konflik Qatar dan negara-negara Teluk. Usai pertemuan bilateral yang digelar di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis 15 Juni 2017, Menteri Retno menjelaskan, Indonesia menjadi negara tujuan untuk menyampaikan pesan tersebut karena Indonesia dinilai sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan semua negara dan memiliki posisi yang seimbang. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban kebakaran apartemen di Grenfell, London pada Rabu 14 Juni 2017. Usai pertemuan bilateral yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis 15 Juni 2017, Menteri Retno menjelaskan, Indonesia telah memperoleh informasi setiap kejadian dengan sangat cepat. Kedutaan Besar RI di London memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. 5 Menteri Pertahanan dari 5 negara siap berkumpul di Tarakan, Kalimantan Utara pada 19 Juni 2017 untuk membahas persoalan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Marawi, Filipina Selatan. Menteri Pertahanan Indonesia Riamicha Triakudu di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis mengatakan, pihaknya bersama Menteri Pertahanan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei akan berkumpul di Tarakan guna membahas perkembangan ISIS. Masyarakat Indonesia di Mesir dihimbau untuk menghormati dan menaati peraturan yang berlaku di Mesir. Sebagai pendatang, kelengkapan dokumen keimigrasian sangat perlu diperhatikan. Sebagai upaya pengembangan Masjid Istiqlal sebagai pusat peradaban, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Pekan Ramadan dan Iftar Budaya. Kementerian Kesehatan RI mempersiapkan fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo di Jakarta Rabu mengatakan, sebab utama tingginya permasalahan mudik adalah sulitnya akses pemudik terhadap pelayanan kesehatan. Yang terakhir, Tentara Nasional Indonesia dipandang perlu ikut membantu militer Filipina untuk menggempur kelompok ekstremis pro negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS, yakni Maute di Marawi, Mindanao, Filipina sebagai negara sahabat. Anggota Komisi 1 DPR RI, Demyati Natakusuma dalam jejaring sosialnya di Jakarta Kamis mengatakan, keikutsertaan TNI tersebut untuk berperan serta menjaga ketertiban dunia, sekaligus mencegah pelarian ISIS masuk ke Indonesia melalui perbatasan bagian utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara penyiar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner sari kayu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, di bulan Ramadan ini, beragam menu berbuka hadir dan banyak dijual di berbagai tempat. Biasanya setiap daerah di Indonesia punya menu berbuka yang khas. Misalnya, daerah Padang dan Palembang punya menu berbuka bernama sari kayu. Orang-orang luar Sumatera biasa menyebut penganan ini dengan kue srikaya. Meski namanya menyerupai nama buah, tetapi ternyata proses pembuatannya hingga rasanya sama sekali tidak berkaitan dengan buah srikaya. Teksturnya lembut dengan warna dominan hijau. Sari kayu merupakan makanan tradisional yang menggunakan pewarna alami, daun suci atau pandan untuk menghasilkan warna hijau. Saudara pendengar, tak terlalu sulit membuat kue sari kayu. Bahan dasarnya hanya santan, telur, gula dan daun suci atau daun pandan untuk pewarna hijau alami. Untuk membuatnya, awalnya santan dimasak, kemudian dimasukkan air daun suci. Setelah itu, kocokkan telur dan air gula pun dimasukkan dalam panci berisi santan tersebut. Setelah tak ada kumpalan dan tercampur rata, adonan tersebut pun ditiriskan sambil dituang ke wadah kecil-kecil sebelum dikukus. Setelah matang, sari kayu bisa langsung disantap. Rasanya lembut dan manis. Sari kayu biasanya disantap bersama ketan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, banyak orang menikmatinya dengan roti tawar. Cara menempatkan ketan sebagai teman sari kayu juga bervariasi. Pada masa lalu, sari kayu ditempatkan di semacam mangkok kecil. Sementara ketan dibentuk menyerupai jajar genjang, kini agar lebih praktis, sari kayu dan ketan dicetak bersama. Sehingga jadilah sari kayu lapis ketan atau ketan lapis sari kayu. Saudara mendengar, awalnya kuliner sari kayu terbuat dari buah sari kayu. Kemudian dengan perkembangan zaman, srikaya diolah dengan bahan lain seperti gula, santan, dan telur, sehingga menyerupai rasa buah srikaya asli. Warna hijau pada srikaya melambangkan kemakmuran alam. Sesuai dengan namanya, srikaya berarti Dewi Padi yang mendatangkan kemakmuran. Dulu, srikaya ini disebut dengan makanan mertua, karena dahulu sari kayu ditaruh ke dalam rantang lalu diantar ke tempat mertua. Bagi masyarakat Palembang, sari kayu selalu menjadi pelengkap dalam tiap prosesi adat. Sari kayu selalu hadir di kambang, sebutan untuk rangkaian hidangan yang disusun sedemikian rupa pada prosesi adat Palembang. Keberadaannya sama pentingnya dengan keberadaan tunjung atau makanan atau buah penghias bagian tengah hidangan, dan tampak atau sebutan untuk juadah atau panganan yang ditempatkan di hidangan dalam posisi utuh. Kelesatan srikaya juga dapat menjadi semacam prestise bagi empunya hajat. Saudara pendengar, sari kayu selalu disajikan dengan beras ketan yang telah dimasak. Konon ceritanya, ketan ini melambangkan suatu kelanggengan dalam hubungan seseorang. Ketan yang lengket sering dianalogikan seperti hubungan yang diharapkan akan terus berjalan baik. Kuliner ini tidak hanya mudah dijumpai di kota asalnya, namun juga di kota-kota besar di Indonesia, terlebih pada bulan Ramadan ini. Rasanya yang manis memang pas sebagai menu berbuka puasa. Harganya juga relatif murah, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per wadah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner sari kayu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, setiap tahunnya tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN. ASEAN Dengue Day digagas dalam konferensi tingkat tinggi KTT ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010 silam. Dan Indonesia menjadi pelopor peringatan Hari Dengue ASEAN pada 15 Juni 2011. Deklarasi Jakarta melawan DBD disepakati oleh 11 negara ASEAN yang hadir saat itu. Deklarasi ini dilakukan untuk memperkuat kerjasama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian demam berdarah dengue atau DBD di antara negara-negara ASEAN. Demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh virus DEN1 hingga DEN4 dan ditularkan oleh nyamuk. Virus ini mengancam kehidupan manusia dan kesehatan global. Sekitar 3 miliar orang di seluruh dunia berisiko dan terjadi. Sekitar 3 miliar orang di seluruh dunia berisiko dan terjadi sekitar 20 ribu kematian akibat DBD. Pendengar, Indonesia menduduki peringkat kedua penderita DBD setelah Brazil. Bahkan menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2009 hingga 2011, jumlah kematian akibat DBD di Indonesia mencapai 1.125 kasus. Data tersebut sekaligus menempatkan Indonesia di Asia Tenggara sebagai negara tertinggi dalam kasus penyakit DBD. Kini sepanjang Januari 2016, Direktorat Pengendalian Penyakit Tular, Vektor, dan Zoonosis Kementerian Kesehatan mencatat 3.298 kasus DBD dengan jumlah kematian sebanyak 50 kasus di Indonesia. Sementara di daerah kondisi luar biasa atau KLB, tercatat 492 kasus. 25 kasus diantaranya meninggal. KLB terjadi di 11 kabupaten kota di 7 provinsi, dan memang setiap tahun kejadian penyakit demam berdarah dengue di Indonesia cenderung meningkat pada pertengahan musim penghujan sekitar bulan Januari dan cenderung turun pada bulan Februari hingga ke penghujung tahun. Dalam penanganan DBD, peran serta masyarakat sangat menentukan. Pemerintah pun mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut serta menekan angka DBD dengan program pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan cara 3M+. Program PSN, yaitu 1. Menguras, adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampungan air lemari es, dan lain-lain. 2. Menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sebagainya. 3. Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular demam berdarah. Sedang 3M+ adalah segala bentuk kegiatan pencegahan seperti 1. Menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. 2. Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk. 3. Menggunakan kelambu saat tidur. 4. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. 5. Menanam tanaman pengusir nyamuk. 6. Mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. 7. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk dan lain-lain. Selain PSN 3M+, sejak Juni 2015, Kementerian Kesehatan sudah mengenalkan program Satu Rumah Satu Jumantik atau Juru Pemantau Jentik untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat demam berdarah dengue. Gerakan ini merupakan salah satu upaya preventif mencegah demam berdarah dengue, DBD, dari mulai pintu masuk negara sampai ke pintu rumah. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Edi Sinitonga. Penyanyi asal Sumatera Utara ini bersuara sopran dan memilih mengalah demi kebahagiaan sang kekasih. Biarlah sedih, asalkan kau bahagia. Sebuah pilihan yang sangat menusuk hati. Tak seorang pun rela bersedia untuk kebahagiaan orang lain, namun itulah kenyataan. Edi lebih memilih kebahagiaan orang lain daripada memaksakan diri untuk bahagia namun percuma. Demikianlah sepenggal lirik lagu yang akan dibawakan Edi Sinitonga berikut ini. Inilah dia lagu berjudul Biarlah Sedih. Selamat mendengarkan.
Biarlah sedih, asalkan kau bahagia.
Wujud kekecewaan yang dituangkan dalam lirik lagu ini bisa saja terjadi kepada siapapun. Setiap manusia mengalami situasi dan kondisi yang membuat sedih ataupun senang, tergantung dari bentuk peristiwanya. Ada kala orang bersedih karena ditinggal kekasih karena tujuan tak tercapai dan karena berbagai hal yang tak dapat terwujud yang berujung pada kesedihan. Sebaliknya, bila apa yang kita inginkan tercapai, apa yang akan kita upayakan berhasil dengan baik, akan menimbulkan rasa bahagia. Namun sering rasa yang dituangkan dalam lagu adalah rasa kecewa dan sedih dalam perjalanan cinta. Lalu rasa empati terhadap kesedihan seseorang memicu simpati banyak orang terhadap peristiwa duka seseorang hingga dalam lagu sering dikisahkan kisah-kisah sedih anak manusia yang sering dialami. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagi satu buah lagu dari edisi Litonga berikut ini berjudul Jatuh Cinta.
Jatuh cinta berjuta rasanya,
biar siang biar malam terbayang wajahnya.
Jatuh cinta berjuta indahnya,
biar putih biar hitam manislah nampaknya.
Dia jauh aku cemas tapi hati rindu. Aku pura-pura jual mahal.
Dia diam, aku cari perhatian.
Oh repotnya, jatuh cinta berjuta rasanya.
Ah, dipandang dibelai amboi rasanya.
Jatuh cinta berjuta indahnya.
Tertawa menangis karena jatuh cinta. Oh asiknya.
Pendengar, memang indah bila sedang jatuh cinta. Begitu yang terungkap dalam lagu yang baru saja kita nikmati. Ketika sedang jatuh cinta, dunia terasa milik berdua, semua dipandang begitu indah. Tak dapat dipungkiri, cinta memang membuat orang melayang terbang di angkasa. Maka jangan heran, orang yang dimabuk cinta sering lupa diri. Waktu berjalan penuh hayalan dan harapan, namun disayangkan ketika hayalan cinta tak menjadi nyata, disitulah rasa yang sesungguhnya ada. Baiklah pendengar, mari kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan lagu berikut ini dengan judul Doa. Masih dinyanyikan oleh Edi Sritonga. Pendengar, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Oh Tuhan, tolong.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.